Miseensa gumiisa badda bilisummaa Oromoo katuran Kolonel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti mataman Kolonel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ol irratti dhiyaatan beellamattaanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Tsahaay Daamxoot gabaase.
Koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Kolonel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti baname mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Kolonel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameeraa jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxummaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Garii poolisoota fa'aa wajjin shakkamanii qabamanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa, maalmaalii miseensa dhaabaa, abaa'oo kaashanee kan jedhanii himatanii qorannaa jala turanii. Amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname. Himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan lijaa jirutti itti baname jechuudha. Yakki itti isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti Wallaggaa Arfan irratti Gujii Boorana irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kan irratti raawwachaa turanii kan jedhu himataman soorata keessaa kan jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi galii ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Murni sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 ambootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16/2011 jira raawwatame yoo jiraate miseensi abaa'o kan itti gaafatamne ta'uu mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee akka hin gaafatamne. Keessatti illee jiraatee jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaan hangaa sana bira yakka raawwatame jedhe malee sanaas waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifamitii tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu ka jedhu dhiyeessine kan sadaffaa immoo. Himanni nama tokko tokko irratti abalabaluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti gadhee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhee eeguu kaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa bade jedhu jira. Qarshii nama kanarra miidhaan ga'ee jedha. Garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne miliyoona 700,000 ga'ee jedha. Lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuu nama kanaa badee jedhee lubbuu nama 40-45 badee jedhee dhiyeesse. Eenyurraa himatamaa tokkoffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'u wanti ibsame hin jiru mata keessatti akka gudunfaatti taa'eera. Kun immoo eenyutu raawwatee eenyutu ofirraa ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis sirrii miti nurraa ka'uu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessinee kanneen tokko tokko nu jira garuu inni gurguddaan isaan kame.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Kolonel Gammachuu irratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaan alangaa akkatti deebiitti kennu godhee abbaan alangaas. Mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessine jechuudha. Ta'u malee dhaabbachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kanarratti waan nuti kaafne waan abbaa malangaa kaafee madaalame ilaalamee maal jedhamu qabaa jabbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne itti sarara ganama saashanitti dhaabbachatti dhiyaanne mormii gama araaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'e as galan isa sanaa booddee dhaayyatti kun kan raawwate jedhee abbaa balangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa goone irraa ka jedhu kaase jennaan lakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittu amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa baa'oo dhiyaate araarri bu'eera. Kanaan dura Sasana dura rawatamet enyu gahat tinggalata Muhammad agan garit jeda mira. Jadi ini kuli meru tanah tuan nujul lagi. Tanah itu misal rawatan hingjul. Karena mani murti le seri tinulal le. Mani murti wa ilafsi ibawa ilale. Dan si ibawa itu tingkas ni ini yang nasi kajer ukas ni ada cerat. Ya ibu berbaba no lihat awak. Tetap tu bani jeda ni. Bawa mani murti jadu gahamma uliya ti disitu ti rumah mandah. Surat tawa anggota kamu tu akau gesa kecura. Tuho koran leote amma garoh uliya ti disitu ni surat tawa. Mami mesti kerjut jadi nuker ni sekarang rata tu. Insyaallah masa itu menangkap ujaru, kami mesti sama atau kotak ujaru tu insan ni. Ida awan ini moga jelah kita ni, kalau belum fati kerjus milih orang terluar kami lama lama makan ada ni jadu. Jadi ni sih isap dalam langgar dengan sesuatu siapa itu kajirun dalam murtin kena ni dalam murtin mah ini kat dalam langgar soyeru ego rafin. Kalau mudah kita ni tak kopi dengan mami tu.
Namun tegal mesti korat yakka syarof kesumafi sami chan himataman kana kesa himatamton sadi polisi motuma ogeyuta. Fayyafi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran abgaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru. Dr. Tokkummaan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.